Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Varbūt, ka var vēlreiz nozvanīt, lai man tādu sajūtu, ka mums nav īsti kvoruma šobrīd. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 2008. Gada 9. Oktobra kārtējo sēdi. Un sākam ar pirmo darba kārtības sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu schēmu nodot ārlietu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai. Noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Urbanoviča, Ribakova, Gešina, Tutina un Vidauska iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Ivanam Ribakovam, acīmredzot, viņš runās par likumprojektu nodošanu komisijai.
Godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, pirmkārt, labdien. Gada inflācija šā gada septembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada septembrī, sasniegusi 14,9% liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Patēriņa cenas precēm pieauga par 14,5%, bet pakalpojumiem par 15,9%. Lielākā ietekmē uz patēriņa cenu pārmaiņām septembrī bija cenu kapumam, apavēm un apgerbam, izglītības un ēdināšanas pakalpojumiem, cenas pieauga pasažēru sauszemes transporta pakalpojumiem, atputas, kultūras, sporta un finanšu pakalpojumiem, kā arī grāmatam un personīgas aprūpes priecem. Līdz ar to mūsu frakcija Saskaņas centra Saeimā aktualizēja problēmas, kuras ir saistītas ne tikai ar skolotāju un policistu algam, bet arī ar uzņēmēju darbību. Latvijas uzņēmēji ir pasaules ekonomiskas sastāvdaļa un ar savienoti viena liela tīmeklī. Un Saeimas pienākums ir īpaši šajā ekonomiskajā situācijā ir sekmēt viņu, kā nodokļu maksātoju, izaugsmi un stabilitāti. Piemēram, pievienotās vērtības nodokļa registrācijas nepieciešamība, kad uzņēmums sasniegs 10 tūkstošu latu ienākumu robežu, ir novecojuši, jo šī norma nav mainīta kopš likuma stāšanas spēka brīža un inflācija šajā laika posmā ir iznīcinājuši gandrīz vai visas iespējas jaunajam uzņēmējam sākotnēji nostiprināt tirgu. Līdz ar to Saskaņas centrs aicina Saeimu izdarīt likumā par pievienotās vērtības nodokļu grozījumus. Piemēram, ja fizisku vai juridisku personu un ar lūgumu vai norunu saistīto šādu personu grupu vai to pārstāvju ar nodokļu apliekumu priečiu piegažu un sniegtu pakalpojumu kopijā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā, nav sasnieguši vai nav pārsnieguši 30 tūkstošu latu, nevis 10 tūkstošu latu, kā pašlaik, šim personam, grupam un to pārstāvim ir tiesības, es pasvitroju, tiesības neregistrēties valsts ieņemu dienestā ar pievienotas vērtības nodokļu apliekumu personu reģistrā. Mēs uzskatām, ka Saskaņas centrs likumprojekta pieņemšanas gadījumā īpaši liels pozitīvs apspaids būs pašnodarbinātam personam, kas ir nākamais solis cilvēkam uz uzņēmēja karjeru, jo nerieti tieši viņi ir tie, kas ražo produktu ar vislielāko pievienoto vērtību. Liela daļa programu, tādi kā biznesa inkubatori, inovācijas centri, kas atbalsta jaunu uzņēmēju darbību, ir maz efektīvi un nerada nepieciešamo ekonomisko efektu. Jauni uzņēmēji pieciešamiem ekonomiskajiem nosacījumiem ir nepietiekami konkurentspējīgi, tādēļ Saskaņas centrs piedāvā pieņemt sapratīgus lēmumus ceļa un ekonomiskās situācijas uzlabošanu palielinot PVN registrācijas nepieciešamību no 10 tūkstošu latam līdz 30 tūkstošiem latu pa 12 mēnešu periodu. Gatavojot 2010. Gada biudžetu, mēs izanalizēsim sasniegto efektu un mēģināsim palielināt likmi līdz 50 tūkstošiem latu pa 12 mēnešu periodu. Šis izmaiņas naks par labu pirmkārt uzņēmējiem, kas rada jaunos produktus. Varbūt tā nav izdevīgi starpniekiem, bet viņam ir tiesības neregistrēties no pirmā lata. Paldies par uzmanību, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildums likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputāti iebilst un prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Urbanoviču, Ribakova, Gešina, Tutina, Vidauska iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodošanu, budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 24, atturas 19. Likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamais darba kārtības punkts atvainājuma piešķiršana deputātam Aleksandram Mirskim. Deputāts Aleksandrs Mirsks lūdzu piešķirt bezalgas atvainājumu šī gada 9. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputātam Aleksandram Mirskim šī gada 9. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturs nav. Atvainājums piešķirts deputātam Aleksandram Mirskim. Nākamā darba kārtības sadaļa. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Ļubovas Kušneres apstiprināšanu par administratīvās apgabala tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šlesere.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi tieslietu ministra ieteikumu apstiprināt Ļubovu Kušneri administratīvās apgabala tiesas tiesneša amatā, vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Komisija slēgtā balsojumā ar 12 balsīm balsojot par, nevienam deputātam nebalsojot pret, nevienam atturs, atbalstīja šo ieteikumu lēmuma projektu veidā. Lūdzu kolēģis atbalstīt lēmuma projektu par Ļubovas Kušneres apstiprināšanu par administratīvās apgabala tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ļubovas Kušneres apstiprināšanu par administratīvās apgabala tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 6, atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Nelijas Paņkīvas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdām deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi lēmuma projektu par Nelijas Paņķīvas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Aizklātā balsojumā juridiskā komisija ar 12 balsīm balsojot par, nevienam deputātam nebalsojot pret, nevienam atturs, atbalstīja šo lēmuma projektu. Lūdzu kolēģis atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Nelijas Paņkīvas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 2, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par atsaukšana no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējumu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā, kuru sniedzis deputāts Vitālijs Orlovs. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Vitāliju Orlovu atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmu. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 3, atturas 7. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts, kur iesniedzējs ir deputāts Ainārs Latkausks, par atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ainara Latkausa atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret 1, atturas 5. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts, kur iesniedzēja ir deputāts Solvita Aboltiņa, par atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Solvita Aboltiņas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67, pret 5, atturas 5. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Deputātu Zaķa, Bendrāts, Repšes, Kariņa, Āboltiņas, Ķikustes, Gravas, Kampara, Rībenes un Ziedonas Kantāns pieprasījums satiksmes ministram Ainaram Šleseram par satiksmes ministra bezdarbību. Iesniedzēja vārdā vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, labdien vēlreiz. Saimas kārtības rulī ir noteikts, ka pieprasījums ir tā forma, ar kādu deputāti var vērsties pret kādu ministru, jo redz, kad netiek pildīts likums. Un šis nu gan ir tas viens gadījums, kad ir ļoti precīzi un skaidri satiksmes ministra rīcība pārkāpjot vairākus likumus. Runāšu precīzi par detaļām. Tātad mūsu pieprasījums šoreiz ir fokusēts uz trīs lietām. Pirmā lieta ir sabiedrisko pārvadājumu likums, kurā ir noteikts to, ka iedzīvotājiem Latvijā ir plānojot maršrutus jāspēja nokļūt gan darba vietās, gan medicīnas iestādēs, gan izglītības iestādēs. Pēdējā gada laikā mēs labi redzam, ka sabiedrisko pārvadājumu jomā maršrutu skaits pretēji plānotajiem strauji sarūk. Pa 15% tiek samazināts maršrutu skaits Latvijā. Mēs zinām, ka diezgan lielas summas iztrūkst, ko norēķināties valdībai ar uzņēmējiem un acīm redzot, šis sarūkums ir gaidāms nākamajā gadā vēl lielāks. Reģionu deputāti, tie, kas šobrīd sēž zālē, jūs apzināties to, ka nākamajā gadā vēl vismaz puse no reisiem, kas ir reģionu, vietējie reģionu reisi, var tikt slēgti līdzekļu trūkuma dēļ, kādā veidā tad tiks ievērots likums. Otra lieta ir par bērnu nokļūšanu skolās. To pašu, tanī pats sabiedrisko pārvadājumu likumā pēc jaunā laika iniciatīvas tika iestrādāts, un paldies visiem deputātiem, kas to atbalstīja, tika iestrādāta pirmā un pati galvenā prioritāte plānojot reģionālos maršrutus, proti, ka ir jānodrošina iespēja bērniem nokļūt skolās. Šobrīd tas netiek nodrošināts. Šobrīd virkne ar maršrutiem, kas ir reģionālie maršruti, kur pašvaldības tātad pārvadātājs sniedz kā piedāvāto maršrutu, tiek atteikti. Un vēl vairāk tiek likvidēti. Tie paši 15% no likvidētajiem maršrutiem attiecās arī dzen uz bērnu nogādāšanu skolās. Uzskatam, ka šis ir klaišs sabiedriskā transporta, sabiedriskā pārvadājuma likuma pārkāpums, un tā turpināties nedrīkst. Un trešā lieta attiecās uz valodu likumu. Ja pirms kāda laika satiksmes ministrijas pārstāvji bija ieradušies pie mums Tautsaimniecības komisijā un lūdza, lai no likuma par aviāciju izņem ārā normu par to, ka visi visi reisi, kas ir no Latvijas vai uz Latviju nacionālajām aviokompānijām, ir jāveic servisu nodrošināt latviešu valodā, tad komisijā tika nolemts, ka drīkst rīkoties starptautisko konvenciju ietvaros, nu drīkst lietot valodu, kas noteikti starptautiskajās konvencijās, bet, ja tas nav pretrunā ar valodas likumu. Kāda situācija šobrīd? Šobrīd ir situācija, ka Air Baltics regulāri nodrošina virkni ar reisiem gan Latvijas iekšzemē, gan arī reises, kas ir no Latvijas ārā, servisu sniedzot tikai angļu valodā. Tas nav saskaņā ar valodas likumu, tas ir valodas likuma klēš pārkāpums. Par šīm trīs lietām ir šis pieprasījums, tāpēc kolēģi es aicinu aktīvi piedalīties šī pieprasījuma izskatīšanā un atbalstīt tā nodošanu komisijām.
Paldies deputātam Zaķim. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulis 126. Pantu šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Mums jālēm par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un saskaņā ar Saeimas kārtības rulis 51. Pantu pirmo daļu ministru prezidents lūdz papildināt šodienas sēdes darba kārtību ar lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem? Deputāti iebilst, tādā gadījumā mums ir jābalso par darba par grozījumiem darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem šodienas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā, papildinot to ar lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 18 atturs nav darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījums zvejniecības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Esiet sveicināt, cienījamie deputāti. Tātad jūsu uzmanībai grozījums zvejniecības likumā, kuriem piešķirts steidzamības status. Atbildīgā agrārā vidas reģionālās politikas komisija saņēmusi ir 38 priekšlikumus. Atgādināšu, ka šie grozījumi pamatā skar zivju resursu pārvaldības funkciju pārdalu starp zemkopības ministriju un zivju resursu aģentūru. Tātad pirmais priekšlikums, kas skar terminu zivju resursu pārzināšanu, to ir iesniedzis juridiskais birojs un komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tad otrais priekšlikums, tātad atbildīgā komisija ir izstrādājusi pamatojumu zivju resursu pārvaldībai, Un to, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tā trešais atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums tajā tiek ieteikt funkciju sadalījums starp zemkopības ministrijas, zivu resursu aģentūru un pašvaldībām, un to, protams, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums atbildīgā komisija aicina izslēgt 7. Panta pirmo daļu, lūdzam to arī akceptēt.
Deputāti neiebilst.
Tad atbildīgā komisija piektajā priekšlikumā iesaka kārtību, kādā tiek nodotas zvejas tiesības un izdotas licences, to lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais vidas ministra vējoņa priekšlikums par zvejas tiesību nomas paraugu līguma apstiprināšanas kārtību. Vidas ministra vējoņa priekšlikumu komisija neatbalstīja, turpretī izveidoja savu priekšlikumu, kas ir kā septītais, kuru lūdzu tad arī atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priešlikums ir būtībā redakcionāls precizējums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tātad devītajā priešlikuma atbildīgā komisija konkretizē zivju resursu pārzinātāji, tātad šo formulējumu lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Desmitajā atbildīgās komisijas priešlikumā tiek noteiktas institūcijas, kuras izsniedz licences, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir par kopējiem nozvejas apjomiem jūras zvejā. Lūdzam to akceptēt.
Deputāti neiebilst.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir par limitiem zvejai iekšējos ūdeņos, kurš būtu mūsuprāt atbalstams.
Deputāti neiebilst.
Tātad 13. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurā tiek konkretizēti ministra kabineta funkcijas jūras zvejas regulēšanā. Lūdzam atbalstu.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgās komisijas priešlikums ir par zivju resursu aģentūras pienākumiem sniegt rekomendācijas normatīvu aktu izstrādē, kas būtu ļoti vērtīgi. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas sagatavotais priešlikums nosaka limitu veidus. Lūdzam atbalstu.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priešlikums ir par zvejas limitu sadalu zvejā jūrā aiz piekrastas zonas. To lūdzam atbalstīt.
Tāpat kā, neiebilst.
Tāpat kā arī 17. Atbildīgās komisijas priešlikums par zvejas limitu sadalu piekrastas ūdeņos un iekšzemē.
Deputāti neiebilst.
18. Vides ministra priekšlikums par zvejas īpašos nolūkos regulējumu. To komisija daļēji atbalstīja un iekļāva 19. Atbildīgās komisijas tātad izstrādātajā priekšlikumā par šo pašu tēmu.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums ir par valsts vides dienesta funkcijām. Lūdzam to arī atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
21. Vides ministra Vējoņa priešlikums par datorizētās informācijas sistēmas uzturēšanu datu nodrošinājumu tiek daļēji atbalstīts un iekļauts 28. Atbildīgās komisijas priešlikumā, kur loģiski arī lūdzam atbalstīt.
Es atvainojos, tagad rakstīs, ka 22. Nevis 28.
Es atvainojos, 22. Pārteicos.
Deputāti neiebilst.
23. Ir zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silraupas priešlikums, kuru, tātad tas ir par zveju resursu aģentūras tiesībām apturēt vai ierobežot zveju, nu to lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. Par pašvaldības tiesībām aizliegt rūpniecisko zveju, zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silraupas priešlikums tiek daļai atbalstīts iekļauts 25. Priešlikumā, kuru izstrādājas atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
26. Ir par ierobežojošu lēmumu palikšanu spēkā pēc tā apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas. To loģiski lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
27. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums par īpašo zvejas metožu vai rīku pielietošanu zvejā īpašos nolūkos komisija iesaka daļēji atbalstīt un iekļāva 28. Atbildīgās komisijas izstrādātajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priešlikumā tiek ieteikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijas sadalījums. To iesakam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
30. Priešlikums no juridiskā biroja iesaka precizējumu 19. Pantā. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 31. Juridiskā biroja priešlikumu par sabiedrisko vidas inspektoru terminu komisija iesaka atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un arī 32. Juridiskā biroja redakcionālo precizējumu lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 33. Juridiskā biroja redakcionālo precizējumu arī aicinām atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
34. Arī līdzīgs redakcionālais precizējums no juridiskā biroja, to arī komisija akceptēja.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, 35. Atbildīgās komisijas sagatavotais papildinājums pārejas noteikumos par ministra kabineta noteikumu izstrādi. Lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī līdzīgi 36. Priešlikumu par grozījumiem pārejas noteikumos iesakam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī 37. Atbildīgās komisijas sagatavoto priešlikumu atbalstīt lūdzam.
Deputāti neiebilst.
Un līdzīgi arī likumā par minēto ministra kabineta noteikumu izstrādi un regulējumu pirms to stāšanās spēkā, tātad pārejas noteikumos šo punktu 38. Atbildīgās komisijas priešlikumu, to arī lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un ceru, ka Saeima atbalstīs arī otrajā galīgajā lasījumā, tātad likuma projektu grozījums zvejniecības likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zvejniecības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 13, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma auga aizsardzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaunžēkars.
Cienījamie priekšsēdētāji, kolēģi. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija sagatavoja otrajam lasījumam likumprojektu grozījuma auga aizsardzības likumā. Šim likumam arī bija piešķirta steidzamība, un kā jūs zināt, šis likums ir saistīts tieši ar noteikumiem, kas nu, sakārto iespējas lauksaimniekiem saņemt kompensācijas, kad ir kāda vīrusa slimības, kā bija bakterioloģiskā iedega. Tā kā komisijā ir visam bija saņemta 8 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silveraups priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais parlamentārās sekretārs Silveraups priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un astotais komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma auga aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām dienvidu tiltu pār Daugavu trešās kārtas būvniecībai. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rāsnačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir saņēmusi 3 priekšlikumus. Otrajam lasījumam visus šos priekšlikumus sagatavojis juridiskais birojs, lai precizētu likuma redakciju. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja redakcijā komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja redakcijā arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešo priekšlikumu ir izsludinājis iesniedzis juridiskais birojs un komisija ir atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Reiram.
Godātais priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Nedaudz lietas būtība, tātad šis piedāvātais nekustāmais īpašums atsavināšanai atrodas un robežosies ar jaunbūvējamo dienvidu tiltu un ir paredzēts trešās kārtas veiksmīgai izbūvei. Kas tad ir noticis? Noticis tā, ka Rīgas dome piedāvāja šim te zemes īpašniekam atsavināt tikai strēmeli zemes un izveidojot tātad atsavinot šo te vienu strēmeli, sanāks, ka šim te īpašniekam māja atradīsies 2 metrus no sienas un 7 metrus no braucamās sienas. Līdz ar to, uz manu jautājumu komisijā Rīgas domas pārstāvim, vai viņš būtu saskaņojis šādu jaunas mājas būvniecību tilta tūmā, viņš atbildēja, ka nebūtu saskaņojis, jo praktiski tas neatbilst nevienam normatīvam aktam. Pieļaujot šādu atsavināšanu, mēs padarīsim cilvēkam dzīves apstākļus neciešams. Šis pats īpašnieks sarunās ar Rīgas domu ir piedāvājis kā variantu risinājumam, lai atsavina visu īpašumu vai ierāda citu zemes gabalu. Līdz ar to jaunais laiks uzskata, ka būtu šis likums gan šī te stāšanās spēkā būtu labi, ja viņi vispār nestātos, un arī viss likumprojekts būtu jānoraida, lai Rīgas doma turpina meklēt risinājumu, un tas varbūt arī stipri neievilks šo problēmu, jo ir vēl 4 vai 5 šādi zemes gabali strīdīgi, kuriem ir nepieciešams risinājums. Līdz ar to es lūdzu noraidīt gan šo priekšlikumu, gan arī likumprojektu kopumā. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, runāsim šoreiz par attieksmi. Kāda ir, teiksim, mūsu pašu deputātu attieksmi pret atsevišķiem individiem valstī?
Es atvainojos, deputāt Zaķkungs, es gribētu atgādināt, ka otrajā lasījumā mēs runājam par priekšlikumu. Deputāts Reirstā uz naža asmenis nobalansē, bet pieturēsimies pie kārtības roļa.
Šis būs par priekšlikumu. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu vien elementāru iemeslu dēļ. Tādēļ, kad attieksmē pret individiem valstī ir jābūt vienādai. Nedrīkst būt situācija, kad, piemēram, atsevināšanas likumā, mans atsevināšanas likumā, mēs pa visām varītēm mēģinam izdomāt, kā labāk individam un pieņemt normu, lai individs var pēc iespējas lētāk izpirkt no valsts kaut ko. Bet šajā gadījumā mēs mēģinam pieņemt lēmumu, kā sliktāk individam. Es uzskatu, ka attieksmē visos gadījumos ir jābūt vienādai, un arī šajā gadījumā, ja jau reiz deputāti bija lēmuši, ka prioritāra ir individa interesi, tādā gadījumā arī šeit tad lēmjam tā, kā labāk ir individam. Tādā gadījumā noraidam šo priekšlikumu un šo likumu, un lai valdība sagatavo mums kvalitatīvu priekšlikumu un likumu. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Krišānim Kariņam.
Godējamie kolēģi, nenoliedzami visas sabiedrības interesēs, tas ir visi rīdznieki, ne tikai rīdznieki interesēs, ir, ka tilts un pievada ceļi tiek attiecīgi izbūvēt, kā tas ir plānots. Par to vispār nav runa. Bet šajā priekšlikumā, un ja Saima pieņem šo priekšlikumu un apstiprina šo likuma projektu, kā viņš ir šobrīd redakcijā paredzēts, nozīmē reāli to, ka lai visai sabiedrībai būtu labi, vai plašākai sabiedrībai labi, vienam individam būtu izteikti slikti. Šim individam taisās atņemt daļu savas zemes, atstāt ceļu dažu metru attālumā no viņa mājas un uzbūvēt sienu, lai viņam it kā tas troksnis mazāk traucētu. Es aicinātu jebkuru no jums piedāvāt apmainīties savu māju vai savu dzīvokli ar šo cilvēku un paši pateikt, kā tas ir pēc gada dzīvot tieši blakus ļoti lielai satiksmei. Ja katrā gadījumā šis ir nepieņemami, šis cilvēks ir gatavs un viņš mēģina runāt, viņš mēģina panākt to, ka atsevin visu viņa īpašumu. Viņš, kā saka, necrīdās, mēs necināmies par to, ka neattīstītos tiltu infrastruktūru, bet nevar tā atņemt cilvēkam tikai daļu un teikt, tieci pats galā īpaši, ja nedot nākamajam atļauj tik tuvi būvēt māju.
Kariņkums, priešlikums skan tā, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izsludināšanas. Pēc tā izsludināšanas. Otrais lasījums ir likuma projekta.
Un šis ir steidzāms lasījums, tātad viņš arī būtu spēkā stātos pēc šī te. Es aicinu noraidīt šo, noraidīt likuma projektu kopumā un izstrādāt tā, kāpēc būtības viņam būtu jāizstrādā, kad attīstās tilta infrastruktūra, bet nevajadzīgi necieši viens cilvēks. Es uzsveru nevajadzīgi. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Rasnačs vēl ko piebilst.
Godātie kolēģi, apspriežot trešo priekšlikumu, man ir jāmin, ka komisijas locekļiem bija iespēja uzklausīt visu šajā procesā iesaistītās puses pirmajā lasījumā. Un šī redakcija jau ir precizējošā, konceptuāla atbalsts jau ir sniegts šādai rīcībai. Uz jautājumu par Rīgas domas iespējām pārpirkt visu šo zemes gabalu, Rīgas domas atbilde bija šāda, ka tādā gadījumā Rīgas domē pārmetīs neliederīgu līdzekļu izsaimniekošanu. Varbūt tie paši, kas šodien pārmet, ka Rīgas doma rīkojas, lai saskaņotu un meklētu taisnīgu risinājumu. Un noslēgumā jāmin, ka šis likuma projekts ir pamatots uz satversmes 105. Panta redakcijā minēto, un īpašniekam pienāks taisnīga atlīdzība. Šo atlīdzības apmēru noteiks tiesa visdrīzāk, jo vienoties ar Rīgas domi vienošanās acīm redzot nav iespējama. Cerams varbūt, ka šo vienošanos viņa atradīs. Tātad taisnīga atlīdzība ir saņēmuši daudz īpašnieku, kuriem tika atsavināti īpašumi saistībā ar Nacionālās bibliotekas celtniecību. Un, protams, ka arī mēs ieteicām rīkoties atbilstoši, kā kultūras ministrija to darīja, meklēt tomēr ar īpašnieku kompromisu un atrast to pareizo definīciju, kas ir taisnīga atlīdzība. Tā ka aicinu balsot par, ja arī trešais priekšlikums netiek pieņemts, tad jebkurā gadījumā likums stājas 14. Dienā pēc tā izsludināšanas. Taču tam nebūs liela nozīme. Liela nozīme ir tam, ka aicinu balsot, ka likums būtu atbalstāms pretējā gadījumā, būs ļoti liela zaudējuma šī tilta būvniecībā un zaudējuma arī mums visiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 35, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Komisija aicina pieņemt likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām dienvidu tiltu par Daugavu trešās kārtas būvniecībai otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 33, atturs 1, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, šiem grozījumiem likumā uz trešo redakciju priešlikumi nav saņemti un es lūgtu atbalstīt šos likuma grozījumus trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdām. Deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 591, likumprojektu 591, ir iesniegti trešiem lasījumam 29 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedzis deputāts Vladimirs Buzajevs, un šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzajevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 68, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu iesniegusi Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ligita Silaraupa, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu ir iesniegusi arī Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Ligita Silaraupa, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturto priekšlikumu ir formulējusi juridiskā komisija, un, protams, ka tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu iesniedz deputāts Vladimirs Buzajevs, tas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Buzajevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 68, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Sesto priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī septīto priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astoto priekšlikumu formulējas pati juridiskā komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītojas priekšlikums nācis no juridiskā biroja, un to arī atbalstījusi komisija.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Arī juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Arī juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Deputāta Vladimira Buzājo priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums par to, ka likums stājas spēkā nākamā gada 1. janvāri, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu par likumu projektu pieņemšanu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumu projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 4, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, minētā likumprojekta numurs ir 2828, grozījuma Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā, kas precizē projektu noraidīšanas kārtību vai atstāšanu, vai šī projekta atstāšana nepietiekam finansējuma dēļ, ārkārtīgi sarežģīts, bet, manuprāt, nepieciešams likumprojekts, tāpēc aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, gaidīsim priekšlikumus līdz 14. Oktobrim šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, sociālo un darba lietu komisija piedāvā nelielu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Likumprojekta numurs 807, tas skar 14. Pānta 13. Daļa attiecībos gadījumiem, ja Eiropas Savienības pensijas schēmā uzkrāto pensijas kapitālu ieskaita Latvijas valsts pensijas sistēmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 76, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par privātiem pensiju fondiem. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Dāmas un kungi, attiecīgais likumprojekts un tam sekojušie vēl četri likumprojekti ietver sevi tikai vienu frāzi, kas nosaka vietu, kurā var pārsūdzēt finansu un kapitāla tirgus komisijas lēmumus. Un likumprojekts nosaka, ka šie lēmumi pārsūdzami administratīvajā apgabala tiesā, bet komisija pie šim vēl lūdz noteikt steidzamību, jo šim likumprojektam nav citu vairs skatām detaļu.
Paldies. Saskaņā ar kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 3, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, un kad mēs skatīsim likumprojektu otrajā lasījumam.
14. oktobrs priekšlikumiem un izskatīšana 23. oktobrī šajā gadā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobrs, otrais galīgais lasījums 23. oktobrī. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Dāmas un kungi, grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā, kur likumprojekts, tas ir dokumenta numurs 2788, ir identisks ar 0 pieņemtiem grozījumiem, un tas tāpat nosaka kārtību vai vietu, kurā var pārsūdzēt fuktuk izdot rīkojumu. Tā kā aicinu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret 2, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī datumu, kad mēs šo likumu skatām otrajā galīgajā lasījumā.
Tieši tāpat tās priekšlikums 14. oktobrī un otro lasījumu 23.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškauns.
Paldies priekšsēdētāji kungs un ak Dievs cik garlaicīgi. Strādājam ar dokumentu 2789. Grozījumi likumā ir tieši tādi paši, kādas mēs izskatījām jau divreiz no vietas. Un tieši tāpat šeit atbildīgā komisija prasa noteikt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret 2, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu un otrā lasījumā laikumu.
Komisija aicina priekšlikumus iesniegt līdz 14. oktobrim un izskatīt šā gada 23. oktobrī plenārsēdē.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Tas pats un liekas nebeidzamais stāsts dokuments, kur numurs ir 2790 grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā, paredz jau četrkārt pieņemts pārgrozījums. Tāpēc komisija aicina šo likumprojektu noteikti kā steidzam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturs nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinām atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā skatīsim likumu plenārsēdēm.
Aicinu priekšlikumus iesniegt līdz 14. oktobrim un otro lasījumu izskatīt šā gada 23. oktobrim.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, izskatāmā dokumenta numurs ir 2795 grozījumu kredītiestāžu likumā un šeit tiek papildināts 99. prim. Pants ar normu, kur mēs tikko kā četros likumprojektos jau apstiprinājām. Aicinu noteikti steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 3, atturs 1, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu, kā arī datumu, kad otrajā lasījumā likumprojekts tiks izskatīts Saeimas sēdēm.
Paldies, un komisija gaidīs priekšlikumus tāpat līdz 14. oktobrim un izskatīsim to plenārsēdē 23. oktobrī šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma civil procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Ābaltiņa.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja apjomīgu likumu grozījumu civil procesa likumā. Šo grozījumu būtība ir var nosaukt tādās piecās grupās. Tātad pirmām kārtām tas ir Eiropas Savienības un starptautiskās prasības. Tātad šie grozījumi ir sagatavoti, lai nodrošinātu gan starptautisko, gan Eiropas Savienību instrumentu efektīvu piemērošanu. Un pašreizējā situācijā civil procesa likums nenodrošina skaidru regulējumu, kādā kārtībā Latvijas tiesa lūdz izsniegt tiesu dokumentus ārvalstīs, kā Latvijas tiesa izpilda ārvalstu lūgumus par dokumentu izsniegšanu. Un pašreizējais regulējums nerada pietiekam pārskatāmību arī par personas tiesībām un pienākumiem pārrobežu dokumentu izsniegšanā vai pierādījumu iegošanā. Un tātad šīm nacionālajām normām, kuras mums ir jāatbalsta un jāskata komisijā, ir jāparedz, ka pusēm ir tiesības piedalīties pierādījumu iegūšanā citā valstī, uzdot jautājumus lieciniekiem, kas tiek nopratināti citā valstī,
un kurš rezultātā sedz izdevumus, ja tādi ir radušies. Un tāpat šīm nacionālajām normām ir jāparedz, vai un kādos gadījumos persona Latvijā var atteikties pieņemt dokumentus, ja tie nav tulkot latviešu valodā vai citā adresātam saprotamā valodā. Tātad tas ir pirmā no tādām lielām grupām. Otrā grupa ir par lietu piekritību laulības šķiršanas lietās. Kā mēs zinām, laulības šķiršanas, tas ir diezgan liels apjoms, ko skata mūsu tiesas, un saskaņā ar vispārējo kārtību laulības šķiršanas lietas tiek skatītas pirmās instances tiesā, rajona tiesās. Bet savukārt ir noteikts bieži vien, skatot laulības šķiršanas lietas, tiek risināti arī jautājumi par mantas sadali, tiek risināti jautājumi par bērniem, un šādos gadījumos bieži vien šīs laulības šķiršanas lietas tiek skatītas apgabaltiesās. Tātad šie grozījumi noteiks vienotu kārtību, ka laulības šķiršanas lietas arī tad, ja mantas lielums, sadalāmās mantas lielums ir lielāks nekā to nosaka, citas normas būtu, ka laulības šķiršanas lietas vienmēr ir skatāmas pirmās instances tiesā, tātad ievieš zināmu skaidrību, kur cilvēkam ir jāvēršās un kā šīs lietas tiek skatītas. Trešā grupa ir prasības nodrošināšanas noteikumi. Arī šeit tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo dažādas tiesas dažādi izlem jautājumu par to, vai atbildētājs var pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu. Un tā kā dažādas tiesas to interpretē dažādi, tad, protams, cilvēkiem rodas iespējas par to, ka nu, kaut kas ar tiesu sistēmu nav kārtībā. Tātad šie te grozījumi vienkārši precizēs un sakārtos to, lai šī piemērošana būtu vienveidīga. Nākamā grupa ir naudas līdzekļu apķīlāšana kredītiestādēs. Arī šis ir jautājums ļoti aktuāls un par viņu tiek runāts šajos grozījumos tieši tāpēc, ka tiek dažādi interpretēts vai saskaņā ar civil procesu likuma 138. Pantu. Naudas līdzekļu kredītiestādēs ir apķīlājumi. Tātad šie grozījumi sakārto arī šo jautājumu. Un pēdējā grupa ir sprieduma izpildes izdevuma apmaksa. Tātad lietas par tiesas noteiktā prasības nodrošinājuma izpildi ir īpaša kategorija, jo šajās lietās bieži vien nav piedzinēja un atbildētāja un rezultātā, tātad nevar piemērot to, kas tad veic šos ar sprieduma izpildes izdevumu saistīto apmaksu. Un tātad tam tiek noteikts individuāls regulējums. Tātad, kā jau teicu, likuma grozījumi ir diezgan apjomīgi, bet viņi ir ļoti rūpīgi izstrādāt, saskaņot gan ar Eiropas Savienības regulām un atsevišķām konvencijām. Juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstīja šo grozījumu, šos grozījumus pirmajā lasījumā, un es lūdzu arī kolēģis atbalstīt viņus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilprocesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātais priekšsēdētājiem, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2839. Ārlietu komisija ir vienbalsīgi atbalstījusi šo likuma projektu un aicinu Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas un Marokas Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par Eiropas padomas konvenciju par terorisma novēršanu. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2751. ārlietu komisija ir vienbalsīgi atbalstījusi šo likuma projektu un aicinu saimu to apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Eiropas padomas konvenciju par terorismu novēršanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par muitas sadarbības padomas nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Eglītis.
Godātie kolēģi, strādām ar dokumentu numuru 2806. Ārlietu komisija ir vienbalsīgi atbalstījusi likuma projekta virzīšanu uz Saeimu un aicinu kolēģis atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par muitas sadarbības padomas nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Ministru kabineta vārdā aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Poriets.
Augstsgotētais Saeimas prezidija priekšsēdētāja kungs, cienījami deputāti. Pirms divām nedēļām un trijām dienām 2008. gada 22. septembrī apvienoto nāciju organizācijas drošības padoma pieņēma rezolūciju numuru 1833, ar kuru pagarināja Ziemeļatlantijas līguma valstu vadīto starptautisko drošības atbalsta spēku klātbūtni Afganistānā uz 12 mēnešiem līdz 2009. gada 13. oktobrim. Ņemot vērā to, ka drošības situācija Afganistānā norāda uz starptautisko bruņoto spēku klātbūtnes nepieciešamību, Latvijas Nacionālajā bruņotie spēki ir gatavi turpināt iesākto misiju Afganistānā NATO starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā. Saskaņā ar to, pamatojoties uz likumu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās 1. Panta 2. daļu un 5. panta 1. daļu, aizsardzības ministrija sagatavoja un saskaņoja ar ārlietu ministriju, tieslietu ministriju un finansu ministriju Saeimas lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalībai starptautiskajai operācijai Afganistānā līdz 2009. gada 13. oktobrim. Šis lēmuma projekts tika atbalstīts ministru kabineta 7. oktobra sēdē un patreizējais Saeimas lēmums par NBS dalību NATO vadītāju operāciju Afganistānā ir spēkā līdz šā gada, tas ir 2008. gada 13. oktobrim. Tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu. Paldies!
Paldies! Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamie kolēģi, protams, ka daudzums no jums neseko notikumiem Afganistāna, jo pēdējo mēnešu laikā bija daži citi ievērojami notikumi pasaulē. Bet to laik Afganistāna notiek tā saucamu talību kaunieku uzbrukumi. Kāpēc viņi notiek? Tieši tāpēc, ka blakus esošajā Pakistāna ir liela, milzīga nestabilitāte. Tur atkāpies prezidents Mušarafs, tagad pie varas ir vairāk radikālie islamisti, un, manuprāt, rietumvalstīm nav nekādas iespējas pabeigt šo operāciju veiksmīgi, jo veikt operāciju Afganistāna, kur blakus ir 200 miljonu cilvēku valsts Pakistāna, kuri visi ar deksmi atbalsta islamistus, nav iespējami. Tikpat jēgas, ka nest ūdens ar sieti. Otrais jautājums. Finansiāla joma. Šajā operācija Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksā vairāk nekā 12 miljoni lati tikai 9. Gada. Mēs visi runājam par taupību, un tajā pašā laikā mūsu militāri spēki atrodas ļoti daudz tūkstoši kilometru no Latvijas, pilnīgi mums svešē kara, un nevienam Latvijas cilvēkam tas nenes nepapild drošību, nekādu jēgu. Mans piedāvājums neatbalstīt šo Latvijas nacionālā bruņoto spēku karavīru dalību Afganistāna 2009. Gada. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai Poriešu kungs vēlas kaut ko piebilst ministra kabineta vārdā? Nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 19, atturas 2, lēmums pieņemts. Līdz ar to visu šodienas darba kārtības jautājumu izskatīti. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plīneru Buhvālovu, Zājevu Sokolovsku un Mitrofānovu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Jautājumam gan nav nosaukuma, bet jebkurā gadījumā šis jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Un es vēlos informēt jūs arī to, ka šodien, par to, ka šodien tika paredzēts jautājumu un atbildžu sesijā sniegt atbildes uz trijām jautājumiem, bet ņemot vērā to, ka iekšlietu ministrs Maraks Segliņš atrodas komandējumā, viņš šodien nevar ierasties uz šo sēdi, līdz ar to tiks sniegts tikai jautājums uz deputātu, sanojas tikai atbildu uz deputātu Plīneru Buhvālovu Mitrofānovu Zājevu Sokolovski jautājumu tieslietu ministram Gaidim Bērziņam. Un tagad vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts paroles un pašvaldības komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi 12.40 komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klimeņģam. Alfa
deputāti nav reģistrējuši. Andrijs Bērziņš LPPLC. Andrijs Bērziņš ZZS. Aigars Štokenbergs. Vladimirs Buzājevs, Boris Cirejiš, Ilma Čepāne, Sergejs Daugavpils, Dzintars Janžekers, Sandra Kalniete, Vents Krauklis, Ainars Latkovskis, Aleksandrs Mirskis, Linda Mūrniec, Liepolds Uzviņš, Aigars Kalvīts, Karina Petersone, Valdis Gīls, Anna Seile, Artūrs Pabriks, Gunārs Upenēks, Dzintars Zaķis, paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2008. Gada 9. Oktobra sēdi pasludina par slēgtu.